Πολύ 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 καλή σας ημέρα. Σήμερα είναι 5η 20 Μάρτη 2025. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη. Στο μικρόφωνο Παναγιώτης Ιατρίδης είναι στην κονσόλα του ήχου και θα μας βοηθήσει εδώ, γιατί σήμερα θα κάνουμε ένα δρόμο, θα ταξιδέψουμε σε ένα μονοπάτι τελείως διαφορετικό, θέλω να λέω και να πιστεύω και να το κατανοήσετε κι εσείς. Με τη βοήθεια λοιπόν του Παναγιώτη Ιατρίδη θα περάσουμε και θα πατήσουμε πάνω σε μουσικούς δρόμους που ενδεχομένως να μην έχετε ακούσει πολύ ή λίγο ή και καθόλου, αλλά και θα μιλήσουμε για μια ιστορία που είναι μεν γνωστή, αλλά μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι και ευρέως γνωστή, έτσι όπως θα προσπαθήσουμε να σας τη μεταφέρουμε εμείς με όλες τις λεπτομέρειες που έχουμε συλλέξει μέσα από την έρευνα για μια μεγάλη, πραγματικά μεγάλη, μια παγκόσμια φυσιογνωμία. Φυσιογνωμία που θα ρωτήσετε τώρα, φίλε, στον αθλητισμό, στην πολιτική, στον πολιτισμό, στο... είναι λίγο απ' όλα. Γιατί και πολιτισμός είναι αυτό το οποίο έδωσε αυτός ο άνθρωπος και με την πολιτική ασχολήθηκε και θα το δούμε αυτό, αλλά κυρίως ήταν αθλητής, μεγάλος αθλητής, ο μεγαλύτερος αθλητής ενδεχομένως στο χώρο στον οποίο αγωνιζόταν και τη συγκεκριμένη θέση. Μιλάμε για τον κορυφαίο τερματοφύλακα όλων των εποχών. Εκεί, σε αυτόν είναι αφιερωμένη σήμερα η εκπομπή μας, στον Ρώσο Λεβ Γιασίν, ο οποίος μεγαλούργησε κάτω από τα goal post της Δύναμο Μόσχας και κάτω από τα goal post της Σοβιετικής Ένωσης. Μαύρη αράχνη τον έλεγαν, μαύρο πάνθυρα τον έλεγαν, μαύρο πουλί τον έλεγαν. Ήταν μια φυσιογνωμία πραγματικά πολύ ξεχωριστή και με αυτή τη φυσιογνωμία θα ασχοληθούμε σήμερα. Τώρα, το ότι ήταν ο κορυφαίος τερματοφύλακας όλων των εποχών δεν το λέω μόνο εγώ, ή δεν το έχω δει ή δεν το έχω ψάξει και κατέληξα στο συμπέρασμα και λέω, παιδιά, αφού μου αρέσει εμένα ο Γιασίν, γιατί ήταν και καλός τερματοφύλακας, ήταν έλουρος, σαν πάνθερας, ήταν και σοβιετικός, πολύ ωραία. Θα πρέπει και εσείς να το αποδεχτείτε. Όχι. Το λέει η Διεθνής Ομοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου, που ανέδειξε το 1900, ή μάλλον πήγαμε πίσω στα δικά μας τα χρόνια, ανέδειξε το 2021 τον Λεβ Γιασίν ως τον κορυφαίο τερματοφύλακα του 20ου αιώνα και 10ος καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. Έτσι, μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Ανάμεσα στις επιτυχίες του είναι ένα βραβείο που έχει κατακτήσει και από το περίφημο γαλλικό περιοδικό France Football το 1999, όταν κέρδισε την χρυσή μπάλα. Λεβ Ιβάνοβιτς Γιασίν, έτσι είναι το πλήρως όνομά του, γεννήθηκε το 1929 στις 22 του Οκτώβρη και έφυγε σαν σήμερα σε ηλικία μόλις 60 ετών, στις 20 Μάρτη του 1990. Για φανταστείτε ότι έχουν περάσει 35 χρόνια από τότε που μας αποχαιρέτησε ο γίγαντας από την Μόσχα. 1,89 το ύψος του, έτσι, και έπαιξε σε μία ομάδα. Δεν είχε καν σκεφτεί και φανταστεί ότι θα έπαιζε σε άλλη ομάδα. Έπαιξε στην Δυναμό Μόσχας, την ομάδα η οποία είχε έτσι σχέση και συνεργασία με τον Κόκκινο Στρατό. Ήταν η ομάδα, η στρατιωτική ομάδα της Σοβιετικής Ένωσης, η Δύναμο Μόσχας. Στη Μόσχα γεννήθηκε σε μια βιομηχανική εργατική περιοχή και άρχισε να βλέπει πολύ μεγάλες δυσκολίες και αυτός, όπως όλος ο Σοβιετικός λαός και όλος ο κόσμος, το 1942, μέσα στον πόλεμο, όπου ξεκίνησε να εργάζεται για να εξασφαλίσει τα τουζίν μέσα στη φτωχή οικογένεια που βρισκόταν, ως βοηθός σε ένα εργαστήριο μετάλλου. Και ήταν δύσκολα τα παιδικά του χρόνια, έτσι, καθώς η οικογένεια αναγκάστηκε λόγω των οικονομικών δυσκολιών και λόγω του πολέμου να μετακομίσει στο Ουλιάνοβσκ, το οποίο είναι 800 χιλιόμετρα ανατολικά από την Μόσχα, και αυτό όταν πλέον οι Γερμανοί πλησίαζαν στην Σοβιετική πρωτεύουσα. Εκεί λοιπόν, σε αυτή την πόλη, στο Ουλιάνοβσκ, υπήρχε ένα εργοστάσιο πυρομαχικών και εκεί βρήκε δουλειά και εργαζόταν ο πατέρας του και είχε μαζί του τον μικρό Λεβ. Η μητέρα δεν υπήρχε, γιατί ο Λεβ Γιασίν έχασε τη μάνα του όταν ήταν μόλις 6 ετών. Οπότε τον μεγάλωσε με πολύ μεγάλες δυσκολίες ο πατέρας του. Ξεκίνησε και αυτός όταν μπήκε στην εφηβεία να δουλεύει εκεί στο εργοστάσιο πυρομαχικών, έτσι. Και αργότερα έγινε βοηθός σε μια εταιρεία εκφορτώνοντας βαγόνια. Μόλις τελειώνει ο πόλεμος και κερδίζει ο κόκκινος στρατός, συντρίβει μάλλον ο κόκκινος στρατός την πότα του ναζισμού, ο Λεύ Γιασίν μαζί με τον πατέρα του παίρνουν το δρόμο της επιστροφής για τη Μόσχα, όπου και συνεχίζει να εργάζεται στο εργοστάσιο. Ακούστε να δείτε τώρα. Όλη την εκπομπή σήμερα την έχουμε παντρέψει, την έχουμε παντρολογήσει μάλλον, με μουσική ενός συγκεκριμένου ερμηνευτή, ενός συγκεκριμένου τραγουδιστή. Και αυτός είναι ο Βλάντιμιρ Βυσότσκι, ο οποίος γεννήθηκε στις 25 Γενάρη του 1938 και έφυγε από τη ζωή το 1980, σχετικά νέος. Ήταν μεγάλος ηθοποιός της Ρωσίας, ηθοποιός του κινηματογράφου, ποιητής αλλά και μουσικός. Είχε γράψει πολλά τραγούδια, ήταν γιος στρατιωτικού, γεννημένος και αυτός στη Μόσχα και εργάστηκε και έδωσε μεγάλες μάχες παντού. Έχει τελειώσει το δραματικό θέατρο, έγραψε πάνω από 600 τραγούδια, ποίηση, 2 μυθιστορήματα, εμφανίστηκε πάνω από 20 φορές στο θέατρο και 30 φορές στον κινηματογράφο. Και γιατί επιλέξαμε τώρα το Βλάντιμιρ Βυσότσκι, θα με ρωτήσετε και θα αναρωτηθείτε. Γιατί έγραψε ένα τραγούδι για το Λεύ Γιασίν, το οποίο ψάξαμε και το βρήκαμε. Ένα πραγματικά φανταστικό τραγούδι, το οποίο έχει τίτλο Goalkeeper. Το λέμε στα αγγλικά, έτσι. Ο τερματοφύλακας. Για πάμε.
Да, сегодня я в ударе, не иначе. Надрываются в восторге москвичи, а я спокойно прерываю передачи и вытаскиваю мертвые мячи. Вот судья противнику пенальти назначает, репортеры тучью кишат у тех ворот. Лишь один упрямо за моей спиной скучает, он сегодня славно отдохнет. Извиняюсь, вот мне бьют головой, я касаюсь, подают угловой. Бьет десятый, дело в том, что своим сухим листом размочить он может счет нулевой. Мяч в моих руках, с ума трибуны сходят, хоть десятый его ловко завернул. У меня давно такие не проходят, только сзади кто-то тихо вдруг вздохнул. Обернулся, слышу голос из-за фотокамер. Извини, но ты мне, парень, снимок запорол. Что тебе, ну лишний раз потрогать мяч руками? Ну а я бы снял красивый гол. Я хотел его послать, не пришлось. Еле-еле мяч достать удалось. Но едва успел привстать, слышу снова. Ну вот опять, теб ловить тебе хватать, не дал снять. Я, товарищ дорогой, все понимаю, но культурно вас прошу, пойдите прочь. Да, вам лучше, если хуже я играю, но поверьте, я не в силах вам помочь. Ну вот летит девятый номер с пушечным ударом, репортер бормочет, слушай, дай ему забить. Я бы всю семью твою, всю жизнь снимал за даром. Чуть не плачет парень, как мне быть? Это все-таки футбол, говорю. Нож по сердцу каждый гол вратарю. Так я ж тебе как вратарю лучший снимок подарю. Пропусти, а я отблагодарю. Гнусь как ветка от напора репортера, неуверенно иду на перехват. Попрошу-ка потихонечку партнеров, чтоб они ему разбили аппарат. Но он все ноет, это ж друг бесчеловечно. Ты, конечно, можешь взять, но только извини. Это лишь момент, а фотография навечно. А ну не шевелись, потяни. Пятый номер 22 знаменит. Не бежит она едва, семенит. В правый угол мяч звеня, значит, в левый от меня залетает и нахально лежит. В этом тайме мы играли против ветра, так что я не мог поделать ничего. Снимок дома у меня 2×3 метра, как свидетельство позора моего. В проклинаю миг, когда фотографу потрапил. Ведь теперь я думаю, когда беру мечи, сколько ж мной испорчено прекрасных фотографий. Стыд меня терзает, хоть кричи. Искуситель, змей, палач, как мне жить? Так и тянет каждый мяч пропустить. Я весь матч борюсь с собой. Видно, жребий мой такой. Так спокойно подают угловой.
Λοιπόν, από όλα εγώ κατάλαβα δύο λέξεις. Κάποια στιγμή μίλαγε για το ποδόσφαιρο και κάποια στιγμή έλεγε, είπε και τη λέξη προλετάριος. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. 15 χρόνων άρχισε να εργάζεται στο εργοστάσιο ο Λεβ Γιασίν και από την αρχή ασχολήθηκε με τον αθλητισμό. Του άρεσε πάρα πολύ. Κοιτάξτε, μπάλα δεν υπήρχε τότε, μπάλα ποδοσφαίρου. Έφτιαχναν μια μπάλα από κουρέλια, την έδαιναν με τα σκοινιά και έπαιζαν με αυτή την μπάλα. Όπως γινόταν και σε άλλες χώρες. Έτσι μιλάμε για εποχές πάρα πολύ δύσκολες. Λόγω της σωματικής του διάπλασης, γιατί ήταν ψηλό παιδί, ήταν στα 15 του, δεν ήταν 1,89, δεν είχε ολοκληρώσει το ύψος του, αλλά ήταν πολύ ψηλό παιδί και ξεχώριζε από τους υπόλοιπους. Και στο εργοστάσιο μέσα πάλι ήταν από τους πιο ψηλούς. Τον έπαναν λοιπόν να παίξει τερματοφύλακας. Αλλά σε ποιο άθλημα, όχι στο ποδόσφαιρο. Ξέρετε, τώρα στην Σοβιετική Ένωση εκείνη την περίοδο είχαν πολύ μεγάλη άνθηση και έχουν και στην πορεία είχαν συνεχίσει και αυτό. Τα αθλήματα επιπάγου. Και έπαιξε λοιπόν χόκεϊ επιπάγου, όπου και τον έβαλαν, επαναλαμβάνουμε, λόγω της σωματοδομής του τερματοφύλακα. Εκεί τώρα, επειδή είναι ένα πάρα πολύ γρήγορο άθλημα, έτσι μιλάμε, αστραπή, κινούνται οι αθλητές αστραπιαία. Και το μπαλάκι αυτό, τέλος πάντων, να το χαρακτηρίσουμε έτσι, του χόκεϊ, φεύγει με τρομερή ταχύτητα και πρέπει να είσαι τρομερά γρήγορος, με ενστικτόδης κινήσεις να αποκρούεις την μπάλα, έτσι. Ήθελε δηλαδή αντίληψη και αντανακλαστικά πάρα πολύ γρήγορα και έτσι απέκτησε αυτά τα αντανακλαστικά ο Λεβ Γιασίν, αντανακλαστικά τα οποία τα χρησιμοποίησε στην πορεία και τον βοήθησαν πάρα πολύ και στο χώρο του ποδοσφαίρου, που ήταν κάτι το μοναδικό, γιατί έβλεπες έναν άνθρωπο να απλώνει τα χέρια σαν τανάλια, σαν αράχνη, να βουτάει σαν μπάνθυρας. Αν δείτε βίντεο που υπάρχουν στο YouTube του Λεβ Γιασίν και συγκρίνεται με το πώς παίζεται σήμερα η θέση του τερματοφύλακα, θα βλέπετε έναν τερματοφύλακα ο οποίος με γυμνά χέρια, τότε στην αρχή δεν φορούσε καν γάντια, βούταγε ανάμεσα σε επιθετικούς και αμυντικούς που διεκδικούσαν την μπάλα σε όποιο σημείο της μεγάλης περιοχής και γράπωνε την μπάλα. Ένα φοβερό πραγματικά φαινόμενο. Γίνεται το 1944, γίνεται το πρώτο μεταπολεμικό τουρνό ποδοσφαίρου στην Σοβιετική Ένωση. Και εκεί παρακολουθεί, έχει την τύχη να παρακολουθήσει τους αγώνες του κυπέλου και πραγματικά είναι εκθαμβωτικό αυτό το γεγονός για τον Λεβ Γιασίν. Έτσι, και αρχίζει να παρακολουθεί και να βλέπει ποδόσφαιρο. Αρχίζει να παίζει και ποδόσφαιρο. Και ξεκινάει να παίζει πλέον πέρα από την ομάδα του εργοστασίου που έπαιζε αρχικά στην ομάδα χόκεϊ επιπάγου, μπαίνει και στην ομάδα ποδοσφαίρου. Δύσκολο πράγμα, έτσι, γιατί μιλάμε ότι στο εργοστάσιο τώρα με χιλιάδες εργαζόμενους υπήρχαν φοβεροί και τρομεροί τεχνίτες της μπάλας. Λόγω του ύψους όμως και λόγω του ότι είχε συμμετάσχει και στην ομάδα χόκεϊ επιπάγου ως τερματοφύλακας, τον έβαλαν κάτω από τα δοκάρια. 17 χρονών λοιπόν και η ομάδα του εργοστασίου, μην νομίζετε ότι ήταν κάποια ομάδα έτσι της πλάκας. Έμπαιζαν στα πρωταθλήματα ανάμεσα στα εργοστάσια και γινόντουσαν πραγματικά ομυρικές και σκληρές μάχες. Τον βάζουν λοιπόν στα 17 να αντικαταστήσει τον τερματοφύλακα της ομάδας, ο οποίος κάποια στιγμή τραυματίστηκε και μπήκε κάτω από τα δοκάρια και δεν βγήκε ποτέ. Βλάντιμιρ Βυσότσκι τώρα ερμηνεύει το τραγούδι «Μόσχα, Οδυσσός».
Который раз лечу Москва, Одесса, опять не выпускают самолет. А вот прошла вся в синем стюардесса, как принцесса, надежная, как весь гражданский флот. Над Мурманском не туч, не облако, и хоть сейчас лети до Ашхабада. Открытый Киев, Харьков, Кишинев и Львов открыт, но мне туда не надо. Сказали мне, сегодня не надейся, не стоит уповать на небеса. И вот опять дают задержку рейса на Одессу, теперь обледенела полоса. а в Ленинграде с крыши потекло. И что мне не лететь до Ленинграда? В Тбилиси там все ясно, там тепло. Там чай растет, но мне туда не надо. Я слышу, ростовчане вылетают, а мне в Одессу надо позарез. Но надо мне туда, куда три дня не принимают, и потому откладывают рейс. Мне надо, где сугробы намело, где завтра ожидают снегопада, а где-нибудь все ясно и светло. Там хорошо, но мне туда не надо. Отсюда не пускают, а туда не принимают. Несправедливо грустно мне, но вот. Нас на посадку скучно, стюардесса приглашает, надежная, как весь гражданский флот. Открыли самый дальний уголок, в который не заманят и награды. Открыт закрытый порт Владивосток. Париж открыть, но мне туда не надо. Следим им, распогодится, теперь запреты снимут. Напрягся лайнер, слышен визг турбин. Сижу как на иголках, но вдруг опять не примут. Опять найдется множество причин. Мне надо, где метели и туман, где завтра ожидают снегопада. Открыли Лондон, Дели, Магадан. Открыли все, но мне туда не надо. Я прав, хоть плачь, хоть смейся, но опять задержка рейса, и нас обратно к прошлому ведет. Вся стройная, как ту, да стюардесса, мисс Одесса, похожая на весь гражданский флот. Опять дают задержку до восьми, и граждане покорно засыпают. Мне это надоело, черт возьми, и я лечу туда, где принимаю. Мне это надоело, черт возьми, и я лечу туда, где принимаю.
Τώρα, πέντε χρόνια μετά το ξεκίνημα της καριέρας του στο εργοστάσιο, το 1949 πλέον, και ενώ είναι 22 ετών, έτσι γεννηθείς, όπως είπαμε, το 29, το 49 ήταν 20 ετών, γράφεται στην Δύναμο Μόσχας, έτσι. Όπου και ξεκινάει, εκεί ξεκίνησε, εκεί τελείωσε την καριέρα του, το 50. Φεύγει από την δεύτερη ομάδα και προωθείται στην πρώτη ομάδα, γιατί ένας τερματοφύλακας που υπήρχε ήδη στο ρόστερ μεγάλωσε λίγο, εγκατέλειψε τα γάτια του και προωθήθηκε ως τρίτος τερματοφύλακας, ο Λεβιασίν. Εκείνη τη χρονιά η Δυναμό παίζει φιλικά παιχνίδια στον Κάφκασο και βάζουν, δοκιμάζουν το Λεβιασίν. Είναι απαράδεκτη η εμφάνισή του, δέχεται ανεπίτρεπτα γκολ και μάλιστα ένα γκολ θα μας θυμίσει, σε εμάς που ασχολούμαστε με την ΑΕΚ, τον γκολ που μπήκε φέτος στα προκριματικά των Ευρωπαϊκών Αγώνων. Το γκολ του το βάζει ο αντίπαλος τερματοφύλακας με τη βοήθεια του ανέμου, βέβαια, όλο αυτό έτσι. Σε αγώνα δέχεται γκολ από τερματοφύλακα, από την αντίπαλη ομάδα, την Τράκτορ Στάλινγκράδο, από το Στάλινγκραντ προφανώς. Με τον αέρα ευνοείται η μπάλα και καρφώνεται στα δίχτυα του Λεβιασίν. Απογοήτευση μεγάλη για τον νεαρό τερματοφύλακα. Στον ίδιο αγώνα, ή μάλλον στο ίδιο τουρνουά, συγκρούεται κάποια στιγμή με έναν αμυντικό του, ο οποίος προσπαθεί να διώξει την μπάλα και τον τραυματίζει. Αυτά ήταν τα δύο μελανά σημεία σε αυτό το πρώτο τουρνουά του 1950 που συμμετείχε ο Λεβιασίν στον Κάφκασο. Και το καλοκαίρι του 50, στις 2 Ιουλίου, παίζει και σε αγώνα με τη Σπαρτάκ Μόσχας, γιατί τραυματίζεται ο βασικός τερματοφύλακας. Ο δεύτερος τερματοφύλακας είχε ασθένεια και είχε βγει νοκάουτ από τον αγώνα και αναγκαστικά βάζουν να παίξει ο τρίτος τερματοφύλακας για πρώτη φορά στην ιστορία του. Παίζει λίγο, δεν τα καταφέρνει πολύ, κάνει ένα πολύ χοντρό λάθος και ουσιαστικά ευνοεί τους αντιπάλους, οι οποίοι καταφέρνουν με το λάθος του να ισοφαρίσουν σε 1-1. Ο αγώνας λίγη ισόπαλος. Καταλαβαίνετε τότε τι ντέρμπι ήταν ανάμεσα στην Δυναμό και την Σπάρτακ, όπως παραμένει ακόμα και σήμερα. Αλλά και στο επόμενο παιχνίδι, παρότι ήταν δυσίωνη η κατάσταση και παρότι δεν είχε αρέσει καθόλου η εμφάνιση του Γιασίν στο πρώτο επίσημο παιχνίδι που αγωνίστηκε, παρότι είχε θεωρηθεί υπεύθυνος, τον βάζει ο προπονητής να αγωνιστεί ενάντια στη Γεωργιανή Δύναμο Τυφλίδας, όπου δέχεται 5 γκολ και παραμένει στον πάγκο σαν σε τιμωρία για 4 ολόκληρα χρόνια. Δηλαδή έφτασε 26 για να δει βασική ενδεκάδα ο Λεβ Γιασίν. Και τώρα ο φίλος Βλάντιμιρ Βυσότσκι τραγουδάει στα γαλλικά «La fin du bol».
Comme le fruit tombé sans avoir pu mûrir, la faute à l'homme, la faute au vent, comme l'homme qui sait en se voyant mourir, qu'il n'aura plus jamais de temps. Un jour de pluie, il aurait pu chanter, faute au destin, faute à la chance. Faute à ses cordes qui s'étaient cassées, son chant s'appellera silence, il peut toujours le commencer. Nul ne viendra jamais danser, nul ne le reprendra en cœur, il n'aura jamais rien fini, à part cette blessure au cœur. Cette vie. Pourquoi, je voudrais savoir pourquoi, pourquoi elle vient trop tôt la fin du bal. C'est les oiseaux, jamais les balles, qu'on arrête en plein vol. Comme ces disputes commençaient le soir, faute à la nuit, faute à l'alcool. Et dont il ne restera rien plus tard que quelques mégots sur le sol. Il aurait tant voulu frapper, pourtant, faute au couteau, faute à la peur. Il n'aura fait aucun combat au sang, juste le temps d'un peu de sueur. Lui qu'aurait voulu tout savoir, il n'aura même pas pu tout voir. Lui qui avait l'amour au corps, pour la seule qui l'aurait gardé, il a rendu sa barque au port, sans l'embrasser, sans la toucher, juste y penser jusqu'à la mort. Pourquoi, je voudrais savoir pourquoi, pourquoi elle vient trop tôt la fin du bal. C'est les oiseaux, jamais les balles, qu'on arrête en plein vol. Il écrivait comment on se sort d'un piège, faute au soleil, faute au tourment. Mais comme il prenait pour papier la neige, ses idées fondaient au printemps. Et quand la neige recouvrait sa page, faute au frimas, faute à l'hiver, au lieu d'écrire, il essayait courage d'attraper les flocons en l'air. Mais aujourd'hui, il est trop tard, il n'aura pas pris le départ, et son souvenir ne sera que la chanson d'avant la lutte. Qui n'aura pas atteint son but. Pourquoi, je voudrais savoir pourquoi, pourquoi elle vient trop tôt la fin du bal. C'est les oiseaux, jamais les balles, qu'on arrête en plein vol. C'est les oiseaux, jamais les balles, qu'on arrête en plein vol.
Ακούστε τώρα, την τετραετία που ήταν εκτός βασικού σχεδιασμού στην Δυναμό Μόσχας, ως τερματοφύλακας ποδοσφαίρου έπαιζε στη Δυναμό Μόσχας. Βασικός τερματοφύλακας στην ομάδα Χόκκι Επιπάγου. Ήταν δηλαδή και στις δύο ομάδες ταυτόχρονα. Και έπαιζε βασικός, αλλά και στην εθνική ομάδα, στο Χόκκι Επιπάγου, και ήταν τελείως, εντελώς παροπλισμένος στην ομάδα ποδοσφαίρου. Αυτός που του άνοιξε τα χέρια, και του έδωσε τα γάντια για να γίνει αυτός που έγινε ο Λεβ Γιασίν, ήταν ο, ας το πούμε, αντίπαλός του τερματοφύλακας μέσα στην ομάδα, ο Αλεξέη Χόμιτς, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος είδε καλύτερα από όλους τους υπόλοιπους τις πραγματικά τεράστιες ικανότητες του Λεβ Γιασίν. Ανέλαβε ο ίδιος να τον προπονήσει. Φανταστείτε τώρα, έτσι. Πιάνει ο πρώτος τερματοφύλακας μιας ομάδας και αναλαμβάνει να προπονεί τον τρίτο παροπλισμένο τερματοφύλακα για να του μάθει τα μυστικά της μπάλας. Πάμε σε άλλη εποχή, άλλα δεδομένα και για το πώς ήταν διαμορφωμένος και ο αθλητισμός εκεί στις χώρες, στις λαϊκές δημοκρατίες. Και του μαθαίνει ο Αλεξέη Χόμιτς τη θέση του τερματοφύλακα με σκοπό να τον αντικαταστήσει, να γίνει ο διάδοχός του. 1953 ο Χόμιτς τραυματίζεται και ο Λεβ Γιασίν έρχεται στο προσκήνιο. 2 Μαΐου του 1953 κάνει ντεμπούτο στην πρώτη ομάδα σε έναν αγώνα νικηφόρο και με πολύ καλή εμφάνιση. Εκεί λοιπόν χρήζεται και παραμένει βασικός. Είναι η χρονιά που η Δύναμο Μόσχας δεν τα πάει τόσο καλά, τερματίζει στην τέταρτη θέση στο πρωτάθλημα, όμως με την παρουσία του Λεβ Γιασίν κάτω από τα goal post κατακτά το κύπελλο της Σοβιετικής Ένωσης. Το πρώτο από τα τρία που κατέκτησε ο Γιασίν στην καριέρα του. Τα τρία κύπελλα, έτσι. Η επόμενη χρονιά, το 1954, είναι καταπληκτική για τον Λεβ Γιασίν. Κατακτάει με την ομάδα του το πρώτο πρωτάθλημα, ένα από τα πέντε που πήρε με τη φανέλα της Δυναμό, είπαμε πέντε πρωταθλήματα και τρία κύπελλα, έτσι. Και φτάνει πλέον στο 1954 που είναι ένας καταξιωμένος τερματοφύλακας, είναι καθιερωμένος και στην εθνική ομάδα της Σοβιετικής Ένωσης, δεν έχει πλέον καμία αδυναμία, έχει απόλυτη εξουσία στην άμυνά του την οποία κατευθύνει με μοναδικό τρόπο και έχει καταφέρει να διεισδύσει και στο κομμάτι της παρουσίας και διοικητικά αλλά και στη διαμόρφωση της ομάδας. Δηλαδή ο προπονητής της ομάδας συμβουλεύεται και ρωτάει το Λεβ Γιασίν για το πώς θα καταρτήσει την εντεκάδα, για τους ποιους άλλους 10 παίκτες θέλει να έχει δίπλα του. Ακούμε τώρα μια μπαλάντα.
Нежная правда в красивых одеждах ходила, принарядившись для сирых блаженных коллег. Грубая ложь эту правду к себе заманила, мол, оставайся-ка ты у меня на ночлег. И легковерная правда спокойно уснула, слюни пустила и разулыбалась во сне. Хитрая ложь на себя одеяло стянула, в правду впилась и осталась довольно вполне. И поднялась и скроила ей рожу бульдожью, баба как баба, и что ее ради родить? Разницы нет никакой между правдой и ложью, если, конечно, и ту, и другую раздеть. Выплела ловко из кос золотистые ленты и прихватила одежды, примерив на глаз. Деньги взяла и часы, и еще документы. Сплюнула грязно, ругнулась и вон подалась. Только к утру обнаружила правда пропажу и подивилась себя, оглядев делово. Кто-то уже раздобыв где-то черную сажу, вымазал чистую правду, а так ничего. Правда смеялась, когда в нее камни бросали. Ложь это все, и на лжи одеяние мое. Двое блаженных коллег протокол составляли и обзывали дурными словами ее. тот протокол заключался обидной тирадой. Кстати, навесили правде чужие дела. Дескать, какая-то мразь называется правдой. Ну, а сама пропилась, проспалась догола. Голая правда божилась, клялась и рыдала. Долго скиталась, болела, нуждалась в деньгах. Грязная ложь чистокровную лошадь украла и ускакала на длинных и тонких ногах. Некий чудак и поныне за правду воюет. Правда в речах его правды наломанный грош. Чистая правда со временем восторжествует, если проделает то же, что явная ложь. Часто разлив по 170 граммов на брата, даже не знаешь, куда на ночлег попадешь. Могут раздеть это чистая правда, ребята, глядя, штаны твои носит коварная ложь. Глядь, на часы твои смотрит коварная ложь. Глядь, а конем твоим правит коварная ложь.
Είναι 25 χρονών, 1954, και καλείται για πρώτη φορά στην Εθνική Ομάδα της Σοβιετικής Ένωσης και αρχίζει έτσι να τον μαθαίνει ο κόσμος. Στην Εθνική Ομάδα αγωνίστηκε 74 φορές χωρίς να πετύχει κανένα γκολ. Και το λέω αυτό ότι δεν πέτυχε κανένα γκολ, γιατί στην καριέρα του έχει πετύχει γκολ. Ένα τέρμα. Έχει πετύχει σε μία από τις 326 εμφανίσεις με την ομάδα της Δύναμο Μόσχας από το 1949-50, να πούμε, που μπήκε και προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα, μέχρι το 70. 20 χρόνια έπαιξε σε 326 παιχνίδια. Είμαστε στο 55. Η Δύναμο Μόσχας ξεκινάει καλά το πρωτάθλημα με νίκη. Ο Γιασίν παίζει στο πρωτάθλημα 22 φορές. Δέχεται μόλις 16 τέρματα και φτάνει η ομάδα μέχρι τον τελικό του κυπέλου. Χάνεται όμως ο τίτλος και μάλιστα στο παιχνίδι αυτό αποβάλλεται μετά από σύγκρουση με επιθετικό της αντίπαλης ομάδας. Φτάνουμε στο 1962. Είμαστε στο παγκόσμιο κύπελο. Αποκλείεται η Σοβιετική Ένωση από την Χιλή, τη γηπεδούχο Χιλή. Έτσι. Και βέβαια είναι τα πράγματα πολύ αρνητικά. Μέχρι το τέλος της σεζόν δεν πάει καλά ο Γιασίν, αποδοκιμάζεται και ο ίδιος, αποδοκιμάζεται και η ομάδα του. Η Δύναμο Μόσχας που πετυχαίνει μία από τις χειρότερες θέσεις, πλασαρίζεται μόλις στην 11η θέση του πρωταθλήματος, μία από τις χειρότερες χρονιές στην ιστορία της Δυναμό Μόσχας. Δυναμό θα τη λέμε, Δυναμό θα τη λέμε, όπως τη μάθαμε μικρή Δυναμό, όπως την λέγανε Δυναμό. Το πρωτάθλημα όμως επόμενης χρονιάς, ενώ το 62 πήγε να μην πω κατά πώς, το 63 πάει πολύ καλά. Και σε 27 παιχνίδια ο Λεβ Γιασίν δέχεται μόλις 6 τέρματα, γίνεται ο ήρωας φυσικά της ομάδας, κατακτά η Δύναμο Μόσχας από εκεί που ήταν 11η στο προηγούμενο πρωτάθλημα, κατακτά το πρωτάθλημα και ο ίδιος κατακτά τη χρυσή μπάλα εκείνης της χρονιάς. Έχει αναδειχθεί καλύτερος θερματοφύλακας στη Σοβιετική Ένωση 3 φορές, την πρώτη το 1960 και τις άλλες 2 ανά 3 χρόνια, το 63 και το 66. Αναρωτιέμαι ποιοι ήταν οι άλλοι που πήραν τη θέση του, αλλά προφανώς θα έπρεπε να υπήρχε μια ισοδύναμη μοιρασιά. Έτσι. Να πούμε ότι ήταν σπεσιαλίστας στις αποκρούσεις των πέναλτι. Σε όλη του την καριέρα απέκρουσε πόσα πέναλτι λέτε? 150. Έκανε 150 αποκρούσεις πέναλτι. Είναι ένα ακατάρρυπτο ρεκόρ στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Έτσι. Και όταν το ρώτησαν και του λένε καλά, πώς μπορείς να βλέπεις και να ψυχολογείς τον αντίπαλο την ώρα που είναι έτοιμος να σουτάρει από τόσο κοντινή και ευνοϊκή για τον ίδιο θέση και εσύ να τον ψαρεύεις και να αποκρούεις την μπάλα. Λέει, αυτό έχει να κάνει με την εμπειρία αλλά και τη βαθιά γνώση του αντιπάλου. Μελετάω το πρόσωπο και την ψυχολογία του αντιπάλου. Και μάλιστα είχε πει το εξής συγκλονιστικό, ότι η μόνη στιγμή που μπορεί να ξεπεράσει την χαρά της απόκρουσης ενός πέναλτι είναι όταν βλέπεις τον Γιούρι Γκαγκάριν στο διάστημα.
Ой, Вань, гляди, какие клоуны, рот хоть завязочки пришей. Ой, да чего, Вань, размалеванный, а голос как у алкашей. А тот похож, нет, правда, Вань, на Шурина такая ж пьянь. Ну нет, ты глянь, нет, нет, ты глянь, я правду, Вань.
Послушай, Зин, не трогай Шурина. Какой не есть, а он родня. Сама намазана, прокурена. Гляди, дождёсь у меня. А чем болтать, взяла бы Зинь. В антракт сгонял в магазин. Что, не пойдёшь? Ну, я один, подвинься, Зинь.
Ой, Вань, гляди, какие карлики. В джерси одеты, не вшивьёт. На нашей пятой швейной фабрике такое вряд ли кто пошьет. А у тебя, ей-богу, Вань, ну все друзья такая рвань, бьют всегда в такую рань, такую дрянь.
Мои друзья хоть не в Болонии, зато не тащут из семьи, а гадость пьют из экономии. Хоть поутру, да на своим. А у тебя, подруги, Зин, все вяжут шапочки для зим. От их скучных образин дуреешь, Зин.
Ой, Вань, гляди-кась, попугайчики. Нет, я ей-богу закричу. А это кто в короткой маечке? Я, Вань, такую же хочу. Квартал, правда, Вань, ты мне такую же сваргань. Ну что, отстань, обидно, Вань.
Уж ты бы лучше помолчала бы. Накрылась премия в квартал. Кто мне писал на службу жалобы? Не ты, да я же их читал. К тому же эту майку, Зин, тебе на пять позор один. Тебе шитья пойдет, Аршин. Где деньги, Зин?
Ой, Вань, умру от акробатика. Смотри, как вертится нахал. Завцех наш, товарищ Сатюков, недавно в клубе так скакал. А ты придешь домой, Иван, поешь и сразу на диван. Или вон кричишь, когда не пьян. Ты что, Иван?
Ты, Зин, на грубость нарывайся. Все, Зин, обидеть норовишь. Тут за день так накувыркаешься. Придешь домой, там ты и сидишь. Ну и меня, конечно, Зин, все время тянет магазин. А там друзья, ведь я ж, Зин, не пью один.
Πάμε στην εθνική ομάδα. Το πρώτο παιχνίδι που έπαιξε ως διεθνής ήταν το 1954 στις 8 Σεπτέμβρη. Αντιμετώπισε σε φιλικό παιχνίδι την εθνική Σουηδίας, την οποία και η Σοβιετική Ένωση κατατρόπωσε με το 7-0. Καταπληκτικός ο Λεβ Γιασίν κάτω από τα γκολπόστ. Δύο χρόνια αργότερα αγωνίζεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μελβούρνης, όπου η Σοβιετική Ένωση κερδίζει το χρυσό μετάλλιο και είναι ο καλύτερος φυσικά. Δέχεται μόλις 2 γκολ σε 5 αγώνες. Και εκεί νομίζω ότι αρχίζει να ξεχωρίζει και σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο τελικό η Σοβιετική Ένωση κερδίζει τη Γιουγκοσλαβία με 1-0. Είναι από τους πρωταγωνιστές ο Λεβ Γιασίν και είναι ο πρώτος διεθνής τίτλος ποδοσφαίρου της Σοβιετικής Ένωσης. Το 60 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, και εκεί είχε πρωταγωνιστικό ρόλο, έκανε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια του στον τελικό με τη Γιουγκοσλαβία, όπου κέρδισε 2-1 η Σοβιετική Ένωση, ενώ ήταν πολύ καλός και στον ημιτελικό στη νίκη με 3-0 επί της Τσεχοσλοβακίας, έτσι, όλες οι ομάδες του Ανατολικού Μπλοκ. Επιλέχθηκε στην καλύτερη ομάδα της διοργάνωσης τότε, στο Πρωτάθλημα Ευρώπης του 1960. Νωρίτερα δύο χρόνια είχε παίξει στο παγκόσμιο κύπελλο το 58 με πολύ καλές εμφανίσεις. Στον όμιλο που έπαιζε, στο δεύτερο όμιλο, κατετάγει η Σοβιετική Ένωση λίγο πίσω από την παγκόσμια πρωταθλήτρια Βραζιλία. Και φτάνουμε στο 1964, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Κερδίζει η Σοβιετική Ένωση στον ημιτελικό με 1-0 τη Δανία και στον τελικό παίζει με την Ισπανία και χάνει με 2-1. Ήταν καλύτερη φυσικά η ομάδα της Ισπανίας, αλλά μία ακόμα συμμετοχή του Λεβ Γιασίν σε παγκόσμιο επίπεδο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αγωνίστηκε συνολικά στην καριέρα του 812 παιχνίδια και στα 480, δηλαδή πολύ περισσότερο από τα μισά, δεν δέχτηκε κανένα τέρμα. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που μιλάει για την ιστορία του αγριογούρουνου. The Tale of the Wild Boar είναι ο τίτλος στα αγγλικά μεταφρασμένος. Τώρα μην μου ζητήσετε να σας τον πω στα ρώσικα, αποκλείεται.
В королевстве, где все тихо и складно, где ни войн, ни катаклизмов, ни бурь, появился дикий вепрь огромный, то ли буйвол, то ли бык, то ли тур. Сам король страдал желудком и астмой, только кашлем сильный страх наводил. А тем временем зверюга ужасный, коих ел, а коих в лес волочил. И король тотчас издал три декрета: зверь, надо говорить, одолеть наконец. Вот кто отчается на это, тот принцессу поведет под венец. А в отчаявшемся том государстве, как войдешь, прям наискосок, в бесшабаш лежил в тоске и гусарстве, бывший лучший, но опальный стрелок. На полу лежали люди и шкуры, пели песни, пили меды, и тут протрубили во дворе трубадуры, хватит стрелка и во дворец волокут. И король ему прокашлял: не буду я читать тебе морали, юнец. Вот если завтра победишь чуду-юду, то принцессу поведешь под венец. А стрелок дает что-нибудь за награда, мне бы выкатить портвейн подью. Мол, принцессу мне и даром не надо, чуду-юду я и так победю. А король: возьмешь принцессу и точка, а не то тебе раз-два и в тюрьму. Ведь это все же королевская дочка, а стрелок, ну хоть убей, не возьму. И пока король с ним так прибирался, съел уже почти всех женщин и кур, и возле самого дворца ошивался этот самый то ли бык, то ли дур. Делать нечего, портвейн он отспорил, чуду-юду уложил и убег. Вот так принцесс королем опозорил, бывший лучший, но опальный стрелок.
Έπαιζε σαν μπαλιστής με γροθιές. Έβγαινε στην μεγάλη περιοχή του και γρονθοκοπούσε την μπάλα. Ήταν φοβερό και μοναδικό το στυλ του. Είχε ανδρεία, είχε το ανάστημά του. Ήταν ο πρώτος που άρχισε να μιλάει στους αμυντικούς, δηλαδή ένιωθες πραγματικά ότι ελέγχει όλη τη μεγάλη περιοχή και ελέγχει και όλη την ομάδα, γιατί οι επιθέσεις ξεκίναγαν από την άμυνα και από τον ίδιο. Ήταν πρωτότυπος ο τρόπος που αγωνιζόταν κάτω από τα goal post. Ένα παράδειγμα για τον τερματοφύλακα, τον οποίο προσπάθησαν πάρα πολύ στην πορεία να τον αντιγράψουν. Μιλούσε, φώναζε, κατεύθυνε την άμυνά του, έλεγε για τον κίνδυνο ενός γκολ, και εκείνο που κυρίως τον χαρακτήριζε ήταν ο τρόπος με τον οποίο έβλεπε και ψυχολογούσε τους αντιπάλους. Δηλαδή ήξερε την επόμενη κίνηση του αντιπάλου παίκτη μέσα στη μεγάλη περιοχή, του παίκτη που έπρεπε να προσέξουν οι αμυντικοί του, αλλά και ο ίδιος ήξερε ποια ήταν αυτή η κίνηση. Και έπαιζε πολύ έξω από τη γραμμή. Ο πρώτος που το έκανε σαν αμυντικός, μπακότερμα που λέγαμε πιτσιρικάδες, για να αναχαιτίζει τους επιτιθέμενους αντιπάλους. Μοναδικός. Το τρέμουλο στα χέρια τώρα, το επόμενο τραγούδι που ακούμε.
Ну вот исчезла дрожь в руках, теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх, навек, навек. для остановки нет причин. Иду, скользя, и в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженых путей один пусть мой. Среди невзятых рубежей один за мной. А имена тех, кто здесь лег, снега таят. Среди нехоженых дорог одна моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит. И я гляжу в свою мечту поверх голов, и свято верю в чистоту снегов и слов. И пусть пройдет немалый срок, мне не забыть, как здесь сомнения я смог в себе убить. В тот день шептала мне вода: удачи всегда. А день, какой был день тогда? Ах да, среда.
Το ρώτησαν λοιπόν ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας σου. Πώς ηρεμίζει, λέει, ανθρωπέ μου, γιατί τον έβλεπαν ότι ήταν συνέχεια στη τσίτα και λέει: α, κοιτάξτε να δείτε, για να καρμάρουν τα νεύρα πίνω ένα τσιγάρο και για να σφίξουν οι μύες πίνω ένα ποτό. Λοιπόν, αυτό το άκουσε κάποια στιγμή και ο George Best και το έκανε μόδα. Το 1971, αφού έχει αποσυρθεί από την ενεργοδράση, αναλαμβάνει προπονητής της Δύναμο Μόσχας. Αρχικά ήταν βοηθός, το 72 πλέον ως βασικός προπονητής, έμεινε 2 χρόνια μέχρι το 1974. Από το 81 μέχρι το 89 ήταν αντιπρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Σοβιετικής Ένωσης. Το 84 ακροτηριάζεται το πόδι του έπειτα από τραυματισμό στο γόνατο. Για φανταστείτε τώρα, έτσι, το πόδι αυτού του μεγάλου τερματοφύλακα ακροτηριάστηκε από θρομβοβλεφίτιδα, βρισκόταν στη Βουδαπέστη και έπρεπε να γίνει η επέμβαση επιτόπου. Το 1986 γίνεται ο πρώτος ποδοσφαιριστής που τιμάται με το Ολυμπιακό Τάγμα. Είναι η ύψιστη αθλητική τιμή μέχρι σήμερα, έτσι, και είναι ένας από τους τρεις που έχει καταφέρει να το πετύχει. 2 χρόνια αργότερα, δηλαδή το 1988, τιμάται από την FIFA με την ανώτατη διάκριση του αθλήματος, το Τάγμα Αξίας. 1990 φεύγει από την ζωή νέος, 60 χρονών, μετά από ταλαιπωρία μεγάλη με καρκίνο του στομάχου, έχοντας και μακροχρόνιο πρόβλημα έλκους. Παρά τη χειρουργική επέμβαση που έγινε εκεί για να σωθεί η κατάσταση, δεν τα κατάφερε. Η κηδεία του έγινε με κρατικά έξοδα ως επίτιμος δάσκαλος του αθλητισμού της Σοβιετικής Ένωσης, ενώ στο γήπεδο της Δυναμό υπάρχει ένα αγαλμά του στον περιβάλλοντα χώρο. Αγάλματα όμως υπάρχουν και στη Μόσχα και στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, έτσι. Να πούμε ότι το 1994 επιλέχθηκε στην καλύτερη ομάδα όλων των εποχών του Παγκοσμίου Κυπέλου και από τότε η FIFA ονόμασε το βραβείο του καλύτερου τερματοφύλακα ως βραβείο Λεύγια Σύν. Δηλαδή, όποτε δίνει βραβείο για τον καλύτερο τερματοφύλακα του Παγκοσμίου Κυπέλου, ονομάζεται αυτό το βραβείο Λεύγια Σύν. Το 1998 η FIFA τον εξέλεξε στην καλύτερη δεκάδα του 20ου αιώνα. Το 2000 η Παγκόσμια Ομοσπονδία τον ανακήρυξε σε τερματοφύλακα του 20ου αιώνα. Το 2002 σε διαδικτυακή ψηφοφορία της FIFA ψηφίστηκε ως ο καλύτερος τερματοφύλακας στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Το 2003 επιλέγει από την Ρωσική Ποδοσφαιρική Ένωση ως ο χρυσός παίκτης της για τον εορτασμό των 50 χρόνων της UEFA. Το 2004, ακούστε βραβεία, δεν σταματάνε και μετά θάνατον, σε μια ψηφοφορία που έγινε ανάμεσα σε 150.000 ανθρώπους για τα 50 χρόνια της UEFA, ήταν ο 8ος, έτσι, καλύτερος όλων των εποχών ποδοσφαιριστής, όχι τερματοφύλακας, έτσι, ποδοσφαιριστής. Μέσα στη δεκάδα λοιπόν ήταν ο μόνος από τη δεκάδα που δεν ήταν πλέον εν ζωή. Το 2019 το περίφημο γαλλικό περιοδικό France Football τον ονομάζει ως κορυφαίο τερματοφύλακα του κόσμου και του δίνει το ανάλογο βραβείο. Και το 2008 ένας άλλος μεγάλος τερματοφύλακας, ο Βρετανός Gordon Banks, εκείνος ο οποίος είχε κάνει τη φοβερή απόκρουση στην κεφαλιά του Πελέ, που βρέθηκε από τη μία άκρη της εστίας στην άλλη σε χρόνο σχεδόν ακαριαίο, λέει ότι ψηφίζεται ο δεύτερος καλύτερος τερματοφύλακας του 20ου αιώνα και τον ρωτάνε, συγγνώμη, ο πρώτος καλύτερος, ο Λεβ Γιασίν, ήταν όντως καλύτερος από εσάς? Και λέει, κοιτάξτε να δείτε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, ο καλύτερος τερματοφύλακας του κόσμου όλων των εποχών ήταν, είναι και θα παραμείνει για πάντα ο Λεβ Γιασίν.
Где твои 17 лет на большом каретном? А где твои 17 бед на большом каретном? А где твой черный пистолет на большом каретном? А где тебя сегодня нет на большом каретном? Помнишь ли, товарищ, этот дом? Нет, не забываешь ты о нем. Я скажу, что тот полжизни потерял, кто в большом каретном не бывал, еще бы ведь. Где твои 17 лет?
На большом каретном.
А где твои 17 бед?
На большом каретном.
А где твой черный пистолет?
На большом каретном.
А где тебя сегодня нет?
На большом каретном.
Переименован он теперь. Стало все по новой там, верь, не верь. И все же, где б ты ни был, и где ты ни придешь, нет-нет, да по каретному пройдешь, еще бы ведь.
Где твои 17 лет?
На большом каретном.
Где твои 17 лет?
На большом каретном.
А где твой черный пистолет?
На большом каретном.
А где тебя сегодня нет?
На большом каретном. Где твои 17 лет?
На большом каретном.
А где твои 17 бед?
На большом каретном.
А где твой черный пистолет?
На большом каретном.
А где тебя сегодня нет?
На большом каретном. Где твои 17 лет?
На большом каретном.
А где твои 17 лет?
На большом каретном.
А где твой черный пистолет?
На большом каретном.
А где тебя сегодня нет?
На большом каретном. Где твои 17 лет?
На большом каретном.
А где твои 17 бед?
На большом каретном.